šo jautājumu ziņotāja dos Evitai. Evitai, un viņa tev paskaidros no precīzāk un dziedamāk.
Labi. Ļoti ceram.
Sniegums no Sijā Pērč, kurā Sijā lūdz piešķirt vienu reņu stāvadu un 2200 āķus Rucavas piekrastē Baltijas jūrā. Šis ir tas viens stāvads, no kā teicās savā iesniegumā Asarītis. Nu, viņi kopā ar to Pērč ir radinieki un Asarītis vēlas, lai tirgū ienāk arī Pērč. Pagājušā sēdē, ja nekļūdos ir viena sēda vēl iepriekš, mēs nogarantējām to speciālo licenci, ko dod ministrija. Ministrija ir izsniegusi speciālo licenci. Un ir priekšlikums Sijā Pērč lūgumu apmierināt, piešķirot vienu stāvvadu un 2200 āķus. Slēdzot līgumu. Jā, āķi ir palikuši. Uz āķiem ir neliels pieprasījums.
Bet tā ir tā kā komerczveja?
Komerczveja. Tāpēc tā ir ministrijas licence, jā.
Jā, tad mēs ielaidīsim vēl vienu tā kā komercnieku iekšā, jā, tenī teritorijā.
Nu jā, tas ir dēls, ja es saprotam, rogam.
Jā.
Es nezinu, vai šies prādā.
Viņš tā kā, ja mēs ielaidām vēl vienu, tad nebūs nākamgad ar tiem pašpatēriņiem tur problēmas?
Nu, problēmas būs tāpatās, bet, protams, mums ir tāda doma un tāda saprašana. Viņš varētu aizstāt par savu to bijušo.
Skaļi.
Nu jā, es saku, noslēdzām Daigas lompi un noslēdzām man. Tātad man jau tāda doma ir tāda, ka, protams, kad viņš it kā pārņēms to visu, nu, paudžu maiņa, viņam mēs iedevām vienu to stāvadu, lai viņam būtu licence un varētu darboties, bet man bišķī tās tiešām tāds pats jautājums, kā jums ir, kad pirmkārt jau viņš paņēma visu tos zivju āķus, kas ir visi palikuši pāri. Es nezinu, līdz šim man tā pieredze, kas bijusi ir, kā komersanti tik daudz vispār nekad nav paņēmuši, vai viņš vienkārši paņēma tikai paņēmšanas pēc, vai vispār viņām ir tādas lietas, kas ir zvejas rīki tik daudz, lai viņš varētu ielikt 2200 metrus.
Nu, bet jā, bet otrs puses, vai viņam
ir kaut kā drīti.
Te ir komentārs par to, kad viņš starties kaut kādās projektos un lai viņš dabūtu aizķēties, tad viņam vismaz vajadzīgs ir šāds zvejas rīki. Tas no tā ir. Bet kā tas būs nākošā gadā? Nu, es nevaru pateikt, bet nu, visi tie nu, informācija tāda, ka viņam par to, ka viņš pārņems to, un kad viņš asarīti, un viņš aizies, nu jā, kad pelnīt atpūtā. Vai kādi jautājumi vēl jums ir?
Nu, ne, nav.
Nav. Tad mēs varam sākt balsošanu jau.
Ja, galvenais, lai izstrādā, nav tam, lai nav ņemšanas pēc, bet lai arī izstrādā.
Ko tu sacīji?
Es teicu, lai nav ņemšanas pēc, bet lai arī izstrādā to, ko paņem.
Nu, tieši tā es arī domāju, jo nu, visu laiku jau neviens nav paņēmis. Pagājušā gadā visus tos zivju āķis nebija paņēmuši līdz pašu gadu beigām. Visus. Nu, viņš to es saku, lai, tā kā to Andri teica, ja, lai paņem un lai darbojās.
Tieši tā, lai izdod.
Labi, tad es sāku uzliekt uz balsošanu.
Ja kāds var, tad es ar roku.
Labi.
Ja nē, tad nē, balss pietiktajā.
Tagad mēs balsojam.
Tāpēc balso, ja viņi jautā, ja mēs piešķiram nav vien nomināt,
kā, kurš redzu?
Tam pašu.
1, 2, 3, 4 ir nobalsojis un Gatis nebalsoja, bet to tu Gatis ar roku. Tātad slēdzam balsošanu. Gatis ir nobalsojis fiziski. Tas nozīmē to, ka 5 par un pret atturās nav. Šis jau...